Ahojte, ja vás vítam pri novej epizóde podcastu a dnešná epizóda podcastu bude, ako ste si mohli už z nadpisu prečítať, o našom chodidle. Naše chodidlo je podľa mňa pomerne opomínaná téma, respektíve medzi laickou verejnosťou sa nevenuje chodidlu taká veľká pozornosť, ako si myslím, že by si zaslúžilo. No a práve na túto tému som sa v dnešnom podcaste, v dnešnom rozhovore rozprávala s Michailom, ktorého môžete poznať z Instagramu ako PhysioGo. Myslím, že sme prebrali veľmi zaujímavé informácie. Rozprávali sme sa práve o tom, ako chodidlo súvisí aj s našou chrbticou. Povedali sme si niečo o barefoot obuvi, o najčastejších problémoch v oblasti chodidla, či už je to padnutá klemba, plochonožie, hallux valgus, plantárna fascitída. A ja verím, že si podcast užijete a ak sa vám páči, budeme veľmi radi, ak ho zazdieľate, či už na svojom Instagrame alebo medzi svojich priateľov, známych. Takže verím, že si dnešnú epizódu užijete a poďme rovno na ňu. Moje meno je Jessica a ja vás vítam v ZadJess podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a priblížiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte. Tak ja som veľmi rada, že sa nám podarilo, fakt asi ako hovoríš, po 3/4 roku sa takto online stretnúť, že už sme dlho ten podcast spoločne plánovali. A vedel by si sa nám v skrátke predstaviť možno kto si, kde si študoval, kde pracuješ a možno aj nejaké tvoje sociálne siete, kde by ťa poslucháči vedeli nájsť. Aj keď si myslím, že keď nás počúva veľa fyzioterapeutov a študentov, že už ťa asi mnohí poznajú.
Dobrá, takže jsem Michal Tichov, jsem fyzioterapeut, v současné době otec na plný úvazek, milovník sportu a pohybu obecně. A taky jsem nadšenec pro barefoot obuv, což je u mě tak obecně známo už na sociálních sítích a pro lidi v mém okolí bych řekl takový barefoot průkopník. Jeden můj kamarád mě nazval takovým barefootovým věrozvěstem, což se mi moc líbí to označení. A bakaláře fyzioterapie jsem studoval v Ostravě na lékařské fakultě a magisterské studium jsem potom absolvoval na Univerzitě Palackého v oboru aplikované pohybové aktivity, což je obor zaměřený kinantropologickým směrem, ale s velkým přesahem do speciální pedagogiky. To studium se mi strašně moc líbilo, po lidské stránce mě udělalo v globále lepším člověkem, než jsem byl, když jsem tam přišel, protože jsem narazil na skvělé lektory a to mě strašně moc změnilo a posunulo dopředu i v té fyzioterapii, byť ten obor na tu fyzioterapii přímo zaměřen nebyl. No, momentálně 4. rokem v praxi pracuju na léčebné rehabilitaci Neuron ve městě Studenka, což je kousek od Ostravy. A lidé, co cestují regiojetem na trase Praha-Slovensko, tak vidí, že je to zastávka na trati kousek před Ostravou. A jak už jsme se bavili, tak taky momentálně čerstvě, nebo už skoro rok, spolupracuji s Akademií fotbalového klubu Baník Ostrava, který taktéž sídlí v Ostravě. A konkrétně ještě s dalšími fyzioterapeuty mám na starost ženskou složku, která momentálně hraje nejvyšší českou soutěž. No a ve svém volném čase se ještě věnuji projektu PhysioGo, který kdysi začal jako mobilní rekondiční péče pro seniory v Ostravě a okolí, už při mých vlastně letech na studiích. A mobilní péči se věnuju stále, nicméně v současné době dost času směřuju k aktivitě na Instagramu, kde mě najdete pod názvem PhysioGo. Původně tam byly vtípky a teďka jsou tam vtípky a edukativní content a doufám, že toho edukativního contentu bude více. Ono to tak bylo strategicky, protože na ty vtípky vždycky přijde více lidí, ale doufám, že pak kvůli toho edukativního contentu obsahu už potom zůstávají. A taky se ještě snažím vytvářet nějaké workshopy pro veřejnost, přednáším o barefootech, udělal jsem pár workshopů po České republice, Praha, Ostrava, a tuším, že Olomouc ještě proběhla na téma zdravá noha a vlastně jak se o tu svou nohu starat tím, že to jako velmi úzce souvisí s těmi barefooty, tak jsem se to rozhodl dělat tímto směrem a na tento, možná příští rok, mám v plánu ještě workshopy na jiná témata, plus se chystám, nebo už chystám teďka nějaký větší kurz, který se týká taky nohy. Bude to vlastně o nějaké diagnostice a zaměření na konkrétní problém, plantární fascitidy, patní ostruhy a problémy s tím spojené.
Super, ďakujem za krásne predstavenie. Plánuješ aj na Slovensko prísť, pretože my by sme ťa tu veľmi radi privítali aj s nejakými workshopmi.
Ja už som dostal nabídku, a teď si nespomenu na ten název, ale niekto mě lákal do Bratislavy, tuším. A niekde na podzim sme sa o tom bavili, ale a zatím to neproběhlo nějak dál. Nicméně pro mě to je takové složitější, já se vždycky snažím dostat někam na jedno odpoledne maximálně, nebo maximálně na jeden den, protože mám pořád závazek s rodinou, mám teďka čerstvě další dítě, které má zhruba 5 týdnů, tuším teďka 6, doufám, že to bude poslouchat
tak
žena.
Tak gratulujeme.
Děkuju. A to mě drží doma. Nebudu říkat, že bohužel, ale je to super, ale člověk má ten závazek a nemůže bohužel směřovat do vzdálenějších krajin a nechávat rodinu na pospas osudu. Aspoň ne teď.
Jasné. Tak verím, že keď budete trošku väčší, že sa podarí niečo aj tuto v našich končinách. Aj keď je pravda, že tá Ostrava je pomerne blízko od nás, dá sa povedať, že zo Slovenska, teda aspoň tam, kde ja bývam, je to pomerne blízko. Ako sa to dá všetko stíhať? Dá sa to, pretože vymenoval si pomerne veľa tých aktivít, plus do toho rodina. Zvládaš to časovo?
Časovo to zvládam. Myslím si, že bych... Kdybych chtěl, tak tam najdu prostor ještě pro nějaké další aktivity, nebo abych ty aktivity dělal více. Ono to zní sice, že toho dělám moc, ale já to tak po kouscích posouvám dopředu. Vždycky, když si najdu nějakou hodinku večer, až děti a žena usnou, tak mám třeba hodinku dvě, napíšu si nějaký článek, nebo si napíšu přípravu na nějaké příspěvky, případně hledám nějaké studie, abych dával dohromady ten kurz a pomaličku se to posouvá. Ono to je práce, která už probíhá tak někde potichu po nocích nějaké 2-3 roky, kde se to pomaličku sbírá a za ty 3 roky už se toho nabalilo strašně moc. Jo, takže to není takové, že bych tomu musel věnovat 7 hodin denně, nějaký den v týdnu, ale pomaličku si to dělám jako takový, řekl bych, koníček a potom ten čas nad tím utíká a člověk má vlastně radost, že to dělá a vůbec nevnímá čas.
Tak, to úplně souhlasím. Ty si vlastně spomenul to chodidlo a to je, dá se povedať, že aj taká hlavná téma, o které by som sa ja chcela dneska rozprávať a prečo som ťa teda pozval do tohto podcastu, pretože myslím si, že barefoot pomerne dosť naberá na takej popularite a keď si vezme možno také 3-4 roky dozadu, alebo keď som ja začala študovať, tak som nevedela úprimne, čo to tá barefoot obuv je. A teraz mám pocit, že aspoň je to taký môj pohľad, že tá barefoot je už o mnoho viacej rozšírená. Možno by som povedala aj tým, že je stále viac a viac výrobcov, ktorí začínajú vyrábať práve teda túto barefoot obuv. A mňa by tak zaujímalo, že čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si sa začal zaujímať o svoje chodidlo, alebo prečo ťa táto téma tak fascinuje. Má to nejaký možno skrytý príbeh, alebo to nejak prišlo samé?
Má, samo to určite neprišlo. Se to tak kolem mě točilo delší dobu. Ja som na to narazil vlastne stejným spôsobom ako ty. Na barefoot obuv som poprvé narazil niekdy kolem roku 2016-2017, kdy přicházela taková, ako bych řekl, první větší vlna. První vlna úplně byla někdy kolem roku, řekněme 2010, co jsem tak pátral, ale kolem toho roku 15, 16, 17 přišla taková větší vlna těch barefootů do České republiky, už se právě tady začali i nějací výrobci na to specializovat, ale nepřikládal jsem tomu moc velkou pozornost. Viděl jsem, že spolužák nosí nějaké široké boty od Ahinsa Shoes konkrétně a říkal jsem si, jo, vypadá to divně a k čemu to je a asi to jako nic moc k ničemu nebude. Spolužák byl taky takovej, já nechci říkat, že podivín, byl svůj, ale měl takové jako zvláštní přemýšlení v mnoha věcech a říkal jsem si, jo, to je zase nějaká alternativní věc a přece a nebudou současné boty, které nosíme, špatné, když se vyvíjí už prostě jako desítky let, že jo, a vyvíjí to technologičtí experti, prostě aby ta bota byla co nejlepší, co nejpohodlnější a ono to tak není, no. Já jsem v té době, jsem se ještě aktivně věnoval sportu a řekl bych, že obecně problémy s nohama jsem se trápil dlouho. V roce 2019 jsem někdy prodělal distorzi hlezna po několikáté s tím, že už jsem měl u toho lehce poraněnou achilovou šlachu a říkal jsem si, že je to nějaký divný. Jak jsem říkal, problémy tam byly delší dobu, ráno třeba bolesti chodidel po zátěží, otlaky z boty, puchyře, kožní problémy. Tím, že jsem aktivně sportoval, tak jsem v botách trávil hodně času, několik hodin denně a nedělalo to prostě těm nohám úplně dobře, když v té botě byly zmáčknutý. Začal jsem se více zajímat o bosou chůzi a barefooty skrze různé online články, následně skrze materiály od paní Klary Levitové, která je takovým, řekl bych, hipstrem v barefootech u nás v Česku tady. A jak se říká, dělala to dříve, než to bylo cool, prostě tady u nás. Jo? Ona už někdy kolem toho roku 2000 se o to zajímala a psala nějaké svoje poznatky, které se teďka dostaly na tu širokou veřejnost až později mezi ty nezasvěcené. Ti, co k ní chodili třeba už na kurzy, tak věděli dříve. Nicméně v tom roce 2019 jsem si pořídil první barefooty od značky Vivo, do které jsem věrný teďka. A tím začala moje cesta barefootu, bych řekl. Dlouhé roky jsem vnímal, že mi dělá dobře čas strávený na boso, ať už to v posilovně, nebo jen tak po tréninku, na zahradě, na trávě. A barefooty byly jako upřímně něco, co mi chybělo, ale vůbec jsem si to neuvědomoval. Taky mám, jako řekl bych, anatomicky stavěnou nohu jako hobit. Kdo mě sleduje na sítích, tak už možná moji nohu někdy viděl. A takže ty úzké boty fakt jako dělaly problém. A nošením barefootu jsem také začal aplikovat nejrůznější cvičení, zaměřené právě na chodidlo s cílem zlepšení kondice nohy a abych trošku urychlil ten progres. A musím říct, že i když ten první rok byl takový kostrbatý, protože jsem do toho skočil po hlavě bez nějaké jako velké přípravy, tak teďka se jako nebojím o to, že bych si někde poranil nohu. Jo, v jakémkoliv terénu, při jakékoliv rychlosti, i když někam třeba jako skáču pod mě nebo šlapu na slepo, tak se fakt jako nebojím, že by se ten za něco stalo. Že ty barefooty fakt dali strašně moc z hlediska té kondice a pevnosti.
A využíváš barefooty aj na, dá se povedať, že asi predpokladám, že určitě na bežnú chôdzu, ja neviem, možno do prírody, do mesta, ale využíváš ich napríklad, neviem, ak občas chodíš aj na nejakú turistiku, že či máš napríklad aj takýto pár bot, alebo ako to možno vnímaš možno z toho viacej akéby športového hľadiska, aj keď ešte sa k tomu dostaneme, ale viem, že sú mnohé barefooty práve napríklad, viem, že Vivo sa mi zdá, že robí, dá sa povedať, že barefooty aj na turistiku, tak či máš napríklad aj v tomto skúsenosť?
Skúsenosti mám, ja bych to řekl veľmi jednoduše, ja nosím barefooty úplne na všechno teďka. Samozřejmě, když se mě někdo zeptá, že se začít sportovat v těch barefootech, tak se ho nejdříve zeptám, jestli v nich chodil nebo ne a jestli už si tu botu nějak jako osahal nebo ochodil, vyzkoušel, protože je vždycky potřeba postupná adaptace. Já jsem v té době, kdy jsem s těmi barefooty začal, tak už jsem pořád jsem se věnoval sportu aktivně, běhal jsem, cvičil jsem, ale na chůzi jsem používal barefooty a naběh jsem používal normální běžeckou botu. A asi po roce toho chození v těch barefootech, když jsem zjistil, prostě, že je to komfortní a dostal jsem se přes takové ty počáteční bolístky, tak jsem v těch barefootech i začal běhat. A turistice už jsem se věnoval předtím, jako v těch barefootech celkem v pohodě. Pokud se člověk nepohybuje ve větší rychlosti, ale pohybuje se terénem, tak bych řekl, že je to naopak příjemnější než třeba jenom chůze ve městě. Byť i ta procházka je trošku delší, tak se ty nohy u toho můžou více namáhat, tady to potom cítit, ale neřekl bych, že turistika v barefootech je něco, na co by člověk jako musel dlouho čekat. Nicméně ten běh, můj první běh v barefootech byl asi tak dlouhý 200 metrů možná. A říkal jsem si, no, je to zajímavé, nebylo to nějak jako nepříjemné, ale cítil jsem, že ty nohy se prostě strašně rychle unavily a tudíž jsem tu zátěž v těch barefootech potom postupně zvyšoval a teďka nemám problém uběhnout 10-15 kilometrů klidně po asfaltu, jako po tvrdém povrchu, že ty nohy jsou fakt na to zvyklé, ale chtělo to nějaký čas. Takže takhle.
Jasne, k tomu behu sa ešte dostaneme, pretože to je niečo, čo mňa celkom aj zaujíma a občas sa mi už aj stalo, že som dostala otázku od pacienta, keď sme sa bavili o barefootoch, že aký je môj názor práve teda na ten beh v tých barefootoch. Ale ešte keď sa vrátim tak nejak stručne k tomu chodidlu, tak ja pomerne chodidlo vnímam ako taký složitejší klop, najmä z toho hľadiska, že je tam pomerne dosť tých ligament a aj na rôznych kurzoch viem, že tých úrazov v oblasti toho chodidla a tých problémov môže byť pomerne veľa. A vedel by si nám tak nejak v krátkosti možno niečo povedať o tom chodidle, možno z čoho sa skladá a aká je jeho funkcia, nejak to tak by som povedala, že taká, ako to poviem po slovensky, ani podať ten výraz, nastíniť nás do tejto problematiky chodidla.
No to pro mě možná bude trošku komplikované, protože já jsem o tom zvyklý vždycky mluvit několik desítek minut až pár hodin, takže se pokusím jako velmi rychle. Jenom pár čísel. Na noze máme na jedné, teda na chodidle od kotníka dolů, máme 26 kostí, respektive 28, pokud počítáme i sezamské kousky kloubu palce, které vzájemně tvoří dohromady, tuším, že 33 menších kloubů. A tuším, že na jedné noze je zhruba 30 vazů, a 19 svalů, pokud tedy počítáme opravdu jen svaly nohy od kotníku dolů. Pokud vezmeme v potaz i svaly berce, které se přímo upínají do oblasti nohy, tak můžeme přičíst dalších 10, respektive 12, pokud rozdělíme triceps na soleus a dva muskuly gastrocnemii. Dalším zajímavým faktem o noze je to, že je na ní zhruba stejné množství nervových zakončení jako na rukou. Některé zdroje uvádí zhruba 200 tisíc, některé 300 tisíc, ale obecně víme, že je to zhruba stejně v zastoupení plochy, jako je na ruce. Tudíž má noha velmi dobře rozvinutou schopnost cítit, a na což se hodně zapomíná. Jo, že když si představíme, že by ruka měla chodit zavřená ve stejném prostředku, jako jsou boty, jo, aby to byla poměrně hrubá rukavice, a když se tak jako nad tím zamyslíme, jak by s tím šlo zacházet, tak by to šlo asi velmi těžko vzhledem k denním aktivitám, které děláme. Když se podíváme na nohu, na svou nohu jako celek, tak uvidíme dva dominantní body nohy. Jedním z nich je pata, kterou máme nejrozvinutější ze všech živočišných druhů, a také velmi silná struktura palce v porovnání s ostatními prsty na noze. Tyto parametry nám hodně napovídají, jak noha funguje. Pata je tak výrazně rozvinutá kvůli zdokonalení funkce chůze u lidského druhu, která vlastně proběhla v průběhu evoluce. Každý došlap, který byl našimi předky po dlouhé roky veden na patu, vlastně napomohl jejímu rozvoji v průběhu těch 10 000 nebo 100 000 let, který už se vyvíjíme. Na patě máme taky velký tukový polštář, který má výborné tlumící schopnosti. To bych řekl, že je velmi důležité zmínit, protože pokud máme dobře vyvinutý ten tukový polštář, tak nepotřebujeme žádné tlumení zvenku v podobě Air Maxu, bubliny nebo něco takového, co by nám mělo pomáhat na asfaltu. Ono vlastně podle toho, jak kosti vypadají a jakou mají strukturu, a na kterou se můžeme podívat třeba v řezu kosti, poznáme, jakou ta kost zaujímá funkci v lidském těle a jestli na ní působí velké tlakové nebo smykové síly, jestli je víc zatížená předním nebo zadním tahem a podobně. Ale to už je jenom taková vsuvka k té patě a k patnímu polštáři. Myslím, že to by asi tak zhruba stačilo. Pokud je ještě nějaký dotaz k tomu chodidlu, tak rád odpovím, ale radši pojďme dál.
Myslím, že si to povedal výstižne a stihol si to pomerne rýchlo. Každopádne, už len z tých čísel, ktoré si hovoril, tak nám to ukazuje, že naozaj to chodidlo nie je až také jednoduché a že je to pomerne komplikovaný kĺb, alebo teda kĺby, keďže ich je tam naozaj viacero. A mňa by tak zaujímalo, že aké sú najčastejšie možno problémy s chodidlom, ktoré ľudí teda trápia, že povedali sme si možno nejakú tú jeho funkciu a tú anatómiu, a teda by sme možno mohli prejsť skôr takým tým problémom, či už v svojej praxe, s ktorými sa ty najčastejšie ty stretávaš, alebo celkovo, čo všetko sa sem môže, dá sa povedať, že tak odzrkadliť.
Ja bych to ešte vztáhnout po předchozí otázce, jak jsi říkala, že ty čísla ohledně té nohy jsou zajímavé. A hlavním problémem, kterým trpíme, je to, že tu nohu vnímáme jako, ne jako nohu, která je dokonale pružný nástroj, který výborně slouží tomu lidskému těle, vnímáme jako kopyto, které zavíráme do boty. Jo, to je první takový problém s chodidlem, který máme, a to potom vede k těm dalším problémům. A překvapivě to nemusí být problém v oblasti nohou, se kterým pacienti za mnou přichází, ale často se to projevuje jako bolesti v oblasti lítka, kolen či v oblasti bederní páteře. Ale pokud bych se měl zaměřit hlavně na chodidla a vynechat úrazy a operace, které vznikají působením vnější síly, tak jsou to právě určitě chronické plantární fascitidy, patní ostruhy, a potom bolesti v oblasti prstů, hallux valgus, a případně velkým, velmi skloňovaným tématem je také plochá noha, nebo spíše řekněme snížená klenba, zhoršená kondice té nohy, ono to potom lékaři nazývají všelijak. Ono, ta plochá noha sama o sobě a snížená klenba jsou dvě odlišné diagnózy, na které v mnoha případech lékaři nahlíží takovým staromodním způsobem, jak jsem zmínil. Halux se často operuje dřív, než by to bylo třeba. Navíc je operace mnohdy doplněná artrodezou, což je vlastně spojení té přední části volné, pohyblivé a s metatarzem, drátem, a tím se výrazně sníží jejich pohyblivost prakticky na nulu, pokud drží pevně. A tam už není cesty zpět a to řešení je nešťastné z toho důvodu, že pak v terapii musíme pracovat s jinou biomechanikou toho člověka, než je jemu přirozena. Pokud se to řeší konzervativně, tak se používají třeba adjustační ponožky, které jsou sice fajn, ale člověk v nich moc nemůže být aktivní, což noha potřebuje. A druhým řešením je vložení nějakého spaceru, takových gumových návleků nebo malé dlažky mezi palec a ukazovák nohy. Pokud se používá jakákoliv kompenzace tady toho typu, tak tu nohu pak na půl dne zavřeme do úzké boty, ve které se noha zase deformuje a je nám to úplně k ničemu. Jo, a tím se zase obloukem vracíme k těm barefootům. No a ještě plochá noha je vlastně v 99% případů, bych řekl takhle jako velmi odvážně, není ani plochá noha jako taková. Plochá noha, nebo respektive talus verticalis, případně jiná ortopedická deformita, která popisuje většinou vrozenou vadu anebo potom vývojovou, tak je velmi, velmi vzácná. Já jsem na ní ve své praxi narazil zatím dvakrát. Mm-hmm. Jeden problém byl u starší paní, která byla přes 70 let zhruba. Ta ty nohy měla úplně tvrdé a 70 let s tím nějak fungovala. Tělo jí holt bolelo, ale tam se s tím moc dělat nedalo. A druhou jsem měl u člověka, který byl u mě na workshopu, právě u barefootech. A to byl člověk, který jako rekreačně běhá, ale rekreačně běhá ultramaratonské vzdálenosti. Jo? Byť neběhá v barefootech, běhá v normální obuvi, ale měl nohu placatou, otisk, který byl krásně přes celé chodidlo, na vnitřní, na vnější straně, pata rozplácnutá, prsty rozplácnuté, ale měl tu nohu parádně osvalenou a zvyklou na zátěž. Jo? Takže i navzdory tomu, že tam je nějaká ortopedická diagnóza a vrozená vada, tak ta noha může skvěle fungovat, pokud se člověk o ní dobře stará. Takže takhle. Řekl bych, že jako nejčastějším problémem je ta zhoršená kondice té nohy sama o sobě. Jo, ani tak to nemusí být ty ortopedické vady, to jsou spíš takový už jako druhotný problém, pokud nejsou vrozené samozřejmě, ale ta snížená kondice potom působí vlastně na řetězí se na všechny další problémy.
A ty si načal vlastně tu tému, dá se podat toho plochonožia a tej padnuté klemby, ak sa nemýlim. Vedel by si nám tak iba v stručnosti ešte možno povedať niečo o tej padnutej klembe, pretože ja sa s tým taktiež častokrát stretávam, že keď príde aj pacient, tak veľmi často je tam stále tá diagnóza alebo respektíve tá nálepka plochonožie. A tiež keď si tú nohu vyšetrím a pozriem sa na ňu, tak mi to úplne tak nekoreluje. Tak či by si nám ešte vedel niečo k tomuto povedať?
No, jak jsem říkal, je důležité rozlišit mezi tou strukturální a tou funkční poruchou. Ta plochá noha nebo ta snížená klenba sama o sobě je porucha funkční. A když ji vyšetřujeme, tak se nemůžeme omezovat jenom na tu nohu, ale protože víme, že v těle fungují nějaké svalové řetězce, které udržují nějaké napětí a postavení kloubů, tak při snížené klenbě se musíme zajímat i o segmenty, které jsou podstaveny nad tím chodidlem, respektive na vztahu kotníku ke koleni a zejména kyčelního kloubu. Častým takovým úkazem, ať už to u mladých dětí nebo u dospělých lidí, je to, že při snížené klenbě je vnitřně rotační postavení v kolenním kloubu, respektive koleno i kotník padají do valgozity, a kyčel je slabá v zevní rotaci a neumí většinou udělat kvalitní flexy, ohnutí v kyčelním kloubu, a nejvíce to platí při testu s nataženou nohou. Já pokud se na to zaměřím v rámci konceptu PNF, se kterým pracuju, tak jednoduše řečeno je to oslabení dolní končetiny v první flexní diagonále. Jo, to je porucha funkční té snížené klenby. Většinou ve velké části případů je tam přítomný problém v kyčli, problém v koleni a v kotníku. To se samozřejmě potom pojí i s vyššími segmenty, jako je funkce břicha, bederní páteře, spolupráce křižných řetězců a bočních řetězců s lopatkama a tak podobně. Ale řešením problémů v kyčli a zlepšením kondice kyčle do všech směrů se velmi často upraví právě i to držení toho chodidla. Jo, a je to takový, řekl bych, vytvoření pevného základu pro to, aby člověk tu nohu potom mohl lépe používat nebo v lepším chůzovém stereotypu a tu nohu už potom trénovat tak jakože nevědomě. No, když potom bude chodit a budou to správně fungovat ty kyčle, tak lépe bude při terapii fungovat i to chodidlo. No a samozřejmě, když už je dobrý základ v té kyčli, tak je potom dobré v terapii se zaměřit na úpravu toho chůzového stereotypu. Pokud člověk může v tu danou chvíli přejít na barefooty a má tomu aspoň trošku způsobenou kondici, tak je to výborná vložka pro to, protože se naučí zatížit přední část chodidla a tím, jak se vytvoří to napětí v délce mezi přední částí chodidla a kyčelním kloubem, tak vlastně celá ta noha získává napětí a to postavení v těch kloubech, no v těch segmentech, které se účastní celého toho pohybu, je najednou lepší.
Super, děkujeme velmi pěkně za vysvětlení a páči se mi velmi tento tvoj pohled, že vlastně neriešíš len to chodidlo, ale naozaj pracuješ s tými reťazcami a že hovoríš o tom, že ako sa to dá sa podať, že jednak aj reťazy, ale čo všetko dá sa podať, že ovplyvňuje to chodidlo a to je asi také veľmi časté, že príde pacient s problémom v oblasti chodidla a keď sa mu fyzioterapeut pozrie na bedro, alebo teda na kyčle, tak sa pozera, že, že či sme si pomýlili, dá sa povedať, že tú časť v tom tele, pretože mám pocit, že niekedy nie každý to úplne chápe, ale páči sa mi, že si to tak veľmi pekne vysvetlil, že naozaj ako všetko so všetkým dá sa povedať, že súvisí. A keď sme načali ešte to plochonožie, mňa by tak zaujímal možno taký tvoj názor alebo tvoj pohľad možno na ortopedické vložky do topánok. Pracujete s nimi? Stretáva sa často s predpismi od lekárov?
Já jsem věděl, že to přijde, to téma. Vždycky se na to těším, že se mě to nezeptá. Já teda nejsem úplně odpůrce ortopedických vložek, jako někteří ortodoxní barefoot kolegové. Ortopedické vložky mají v terapii rozhodně svoje místo, protože jsou lidé, kteří se té terapie nemohou účastnit úplně aktivně, ať už jsou to třeba malé děti, nebo mají třeba nějaký další problém, nebo ty stavy, které momentálně mají, jsou pro ně jako velmi bolestivé. Ty ortopedické vložky jsou výbornou pomůckou pro nastartování té terapie, nicméně není to takové řešení, že člověk si koupí vložky, ten terapeutický efekt toho snížení bolesti nebo zlepšení funkce té nohy se dostaví, ale potom už se neděje nic dál. Jo? A v tu chvíli, když si člověk ty vložky sundá nebo sleze z nich, tak se to všechno vrací zpátky do toho původního stereotypu, pokud tam není prováděna nějaká práce navíc. No a hodně lidí si myslí, dobrý, dám si vložky, dám si je do bot a reálně v těch botách jsou třeba hodinu a půl denně. To stejné platí u dětí. No, děti, jestli jsou aktivní, že to stáhnu na svoji třiletou dceru, když se vložkují takovéhle malé děti, tak dcera je aktivní zhruba nějakých možná 13 hodin denně, něco takového, které fakt jako stráví pohybem, a ať už je to pohyb na zemi nebo na hřišti, mění polohy, pořád to chodidlo používá a je většinu toho času na boso. Když jdeme ven, tak jsme venku třeba hodinu a půl a kdyby měla hodinu a půl tu vložku v botě, plus k tomu přidáme těch dalších 10 hodin třeba na boso doma, tak je daleko stěženější ten čas a nějaká třeba jako režimová opatření, které můžeme na to dítě aplikovat právě v tom režimu na bosu. A hlavně to cvičení. Takže vložka je fajn pro dospělé lidi v akutní fázi, pro malé děti jako dobrý doplněk terapie, ale nikdy to není ta stěžejní část toho zlepšení. Mm-hmm. Ono podle studií, co mám načtené, tak je, teďka mě možná někteří kolegové, kteří vytváří vložky na míru, budou nemít rádi, ale ono v té akutní fázi podle studií a studií, které jsou na úrovni systematic review, nemají rozdíl v tom, jestli člověk aplikuje vložku na míru dělanou, anebo aplikuje nějaký prefabrikát, který může koupit v lékárně. Obojí měli v těch testech stejné výsledky na úlevu od bolesti nohou. Samozřejmě potom to, jak ty vložky ovlivňují biomechaniku pohybu a jestli ta vložka dělaná na míru nebo je jen tak prostě koupená někde v obchodě, předdělaná, tak tam už ten rozdíl velký je. A pokud ta vložka není dělaná na míru, velmi často jsem se s tím setkal, že mi přijdou do ambulance lidé, kteří se na tu vložku postaví a ta noha, když už v té terapii pokročili, na té vložce třeba vypadá daleko hůř, než vypadá, když stojí na zemi. Já si vždycky porovnám, dám si je před zadlo, nechám je ty ložky vytáhnout z bod, řeknu postavte se na zem a vyfotím si ty nohy ze zadu a zhodnotím si postavení patní kosti, kotníku, eventuálně kolen a těch dalších segmentů nahoře. A potom, když je postavím na ty ložky, a oni mají možnost se opřít o tu zvýšenou mediální hranu, případně o ten náklon paty, který tam je v tom korítku pro patu, tak ty nohy se do toho opřou pasivně a najednou to zase skolabuje ty kotníky. Jo? Protože ty vložky už třeba nosí delší dobu a ta noha je zvyklá v rámci té terapie potom fungovat na normální rovné ploše bez nějaké opory. Takže vložka ano, v akutní fázi určitě může pomoct, kdybych mohl, tak je určitě používám. Zatím to nedělám, ale plánuju to i osobně. A ne teda pro sebe, ale pro svoje pacienty některé, kteří jsou na tom hůř. Ale ne natrvalo. Zase jsem zastáncem toho, že ortopedická vložka funguje podobně jako ortéza. Když ji nasadím si třeba ortézu na zápěstí, které mě bolí, tak si na pár týdnů odpočine a bude mu líp. Ale aby se mohlo vrátit do té původní zátěže a zlepšit tu svoji výkonnost v práci, kterou dělat musí, tak musí zásadně zlepšit svoji kondici. A pokud budu jenom spolehat na tu ortézu, tak ta ruka bude mít spíše, nebo potažmo ta noha na té vložce, bude mít tendenci ochabovat. To je princip, který prostě takhle funguje.
Za mě úplně souhlasím. Asi tak bych som podala, že mám velmi podobný názor právě teda na ty ortopedické vložky, aj keď samozřejmě já s nimi nějak nepracujem a stretávám se s tím poměrně málo, ale súhlasím. A tá štúdia, ktorú si spomenul, je veľmi zaujímavá. To aj pre mňa zostalo, dá sa povedať, že celkom také, že wow, že určite si ju pozriem a pozriem sa kľudne a môžeme ju dať keď také dole, koho to bude zaujímať. Dá sa povedať, že po tento podcast, že si ju môžu poslucháči kľudne pozrieť, prečítať, po prípade ju pridáme na Instagram, takže to som veľmi rada, že si spomenul. A v čom ty vidíš možno také zásadné rozdiely a možno aj výhody tej barefoot obuvy oproti tej konvenčnej. Hej? Že keby napríklad máš teraz priestor niekoho prehovoriť alebo skôr mu dať tie argumenty, že prečo zvoliť tú barefoot obu, čo by si povedal?
Tak tady konečne možná odpoviem trošku systematicky a nebude to takový myšlenkový guláš. Barefoot obuv bych sám za sebe definoval těmito základními parametry. Měla by ta bota mít anatomický tvar, což má za následek to, že to neutlačuje naše chodidlo. Měla by být dostatečně ohebná, což by měla zabezpečovat ta tenká podrážka, kterou mají. Výrobci uvádí, že barefoot bota je od takových 3 mm do 6 řekněme, samozřejmě pokud se tam dá nějaká měkčená vložka, nebo člověk používá třeba nějaké sandály, které musí být trošku pevnější, tak se pohybujeme v tloušťce třeba do 1 cm. V čemž nevidím problém, pokud ta bota je pořád ohebná, ale úzkostně to pak už terminologií nenazýváme barefooty, ale minimalistickou obuví. Nicméně bych řekl, že to je skoro to stejné, akorát, že člověk v tom necítí každý kámen úplně. A další věc je, která je za mě velmi důležitá, je rozdíl mezi výškou paty a výškou špičky. Když se podíváme na běžeckou botu, tak u běžecké boty se uvádí parametr takzvaný drop. Jak jsem zmínil, rozdíl mezi výškou paty a přední části chodidla. U běžeckých bot běžně bývá drop třeba kolem centimetru a uvádí se to proto, že by člověk měl mít ulehčený odval při vyšším dropu a zároveň ta špička na běžeckých botách, když se podíváme, tak je zvednutá nahoru, což taky úplně nepomáhá tomu tvaru chodidla při zátěži. Ta bota by měla být placatá a prostě by to chodidlo mělo sedět v té botě, respektive potom na zemi rovně, aby se mohlo rozplácnout. No a poslední taková věc, na kterou se často u barefootu zapomíná, je nízká hmotnost. Nízká hmotnost, bavíme se o nižších stovkách gramů, řekněme, pokud má bota třeba kolem 200 nebo 300 gramů, tak je to dobrý. Pokud už se potom pohybujeme směrem k vyšším hmotnostem, tak musíme vzít v potaz to, že od chodidla směrem ke kyčli je poměrně dlouhá páka, na které musíme s tou nohou houpat. A pokud máme na sobě třeba půlkilové, nebo pokud si vezmu takové ty velké těžké metalové boty, a tam se můžeme pohybovat i v nižších kilogramech, bych řekl, tak to má potom zásadní vliv na to, jakou práci musí odvést naše kyčelní klouby a záda. No a pokud v nich chodíme dlouhodobě, nebo táháme ty nohy denně do schodů, nebo prostě jenom v nich chodíme po městě a chodidlo je samo o sobě slabé a stereotyp chůze je dominantní v kyčlích, pro zátěž v kyčlích a bederní páteři, tak se to tam potom pochopitelně projeví. A vždycky lidé, když si ty boty sundají, tak se jim strašně uleví, že jo. No, teda anatomický tvar, ještě bych se k tomu vrátil, to je tak asi nejdůležitější, si můžeme představit jednoduše jako to, že má ta bota dostatečnou šířku, dostatečnou délku a není v té přední části zúžená do špičky. Protože pokud ta bota je zúžená do špičky, zase nám utiskuje prsty a pokud ty prsty jsou utiskovány, tak se o ně neumíme pořádně opřít a pokud se o ně pořádně neumíme opřít, tak ve stereotypu chůze to většinou zapříčiní to, že se z té nohy neodrážíme, ale že tu nohu zvedáme a pokládáme před sebe. Když to přirozeně, když chodíme na boso nebo v těch barefootech, tak nás to vede k tomu, že se z té nohy více odrážíme a pokládáme tu nohu pod sebe, což potom zásadně mění tu biomechaniku chůze a mění to taky zátěž těch jednotlivých segmentů. Takže tak, doufám, že jsem odpověděl na tu otázku. Jsem sice slíbil systematický přehled, ale byl z toho zase myšlenkový guláš.
Ne, odpovedal si úplně, úplně perfektně. A my jsme načali už aj tému behu. A mm-hmm. Keď jsme stále ještě při těch barefootoch. Ty jsi už teda hovoril, že ty v nich konkrétně beháš, takže jsou vhodné aj na beh. Já osobně za seba si nevím představit, že by som v tých barefootoch išla behať, ale je to z toho důvodu, že já sama vodím barefooty zatiaľ na kratší prechádzky a ještě stále akoby sa dostávam postupně. Dá se podať, že k tomu, že aby som ich využívala, poviem príklad, o mnoho častejšie a o mnoho viacej, protože já jsem presne ta skupina, která si kúpila barefooty, obula si ich do mesta v Trnave, na kachličky na celý deň a na večer, keď som ich vyzula, som myslela, že moje nohy to nezvládnu, takže ja som presne ten typ, ktorý to úplne prepálil. Takže odvtedy si tak postupne tú cestu hľadáme a teraz viem, že ja ich napríklad často využívam, keď chodím cvičiť do posilky, pretože tam mi to extrémne vyhovuje, že mám krásnu oporu o tú nohu. Ale ako možno postupne prejsť na tú barefoot obuvu? Môžeme povedať hneď, že od toho samotného začiatku až po ten beh. Je niečo možno, čo by si ty odporúčil, že keby niekto chcel teraz, poviem príklad, že OK, chcem zainvestovať do tej barefoot obuvy, ako začať?
A, jak si zmínila, ty boty sú vhodné i na běh, ale záleží na individuální kondici nohou toho jedince. Vždycky, když se mě někdo zeptá, mám si koupit ty barefooty, bude to fajn? A ať se mě zeptá 80-letá paní, nebo se mě zeptá 20-letý člověk, nebo člověk, který má třeba 40 po nějakém úrazu nohy, tak vždycky říkám ano. Ale pokud si uvědomujete, že máte nějaké problémy s těma nohama, ať už to jsou chronické bolesti, nebo je to třeba ta plantární fascitida, nebo prostě jenom ty nohy po ránu jsou takové tvrdé, bolavé, tak je potřeba, aby se člověk o tu nohu i trošku staral. A jak si sama řekla, není vhodné úplně si ty boty obout a na tvrdý povrch a začít v nich chodit a celý den v nich odchodit. To je to stejně, když člověk začne chodit do fitka. Že jo? Ty barefooty se dají přirovnat k takové jako posilovně pro tu nohu. Když člověk přijde poprvé do fitka a řekne si tak a teď se tady zničím a budu tady 4 hodiny zvedat činky a budu super silnej a všichni víme, že to tak nefunguje. Že jo? Tak, druhý den se zbudí a bude ho bolet všechno ještě další týden. Takže když si mi barefooty někdo začíná, tak jim vždycky říkám postupnou zátěž. A pokud to můžete doprovodit nějakým třeba manuálním ošetřením té nohy, nějakou technikou na rozhýbání prstů, na promasírování chodidla a nějaké takové jako jednoduché cviky, které to chodidlo trošku probudí k životu a posílí, tak ten přechod na ty barefooty je potom mnohem snazší. Já jsem si to taky prošel tou těžší cestou, taky jsem na ty cvičení nějak moc nedbal a doufal jsem, že se to stane samo. A popravdě trvalo pár měsíců, než jsem se odvážil jako na dlouhou procházku i třeba po městě a říct si, jo, zítra ty nohy budou v pohodě. No a s tím během, jak jsem říkal, to bylo zhruba po roce nějakého chození, jsem si říkal, aha, tak teďka už možná je jako vhodný čas na to, abych zkusil i ten běh, ale jak jsem zmínil, tak ten první běh byl dlouhý asi 200 metrů a cítil jsem, že to prostě není dobrý. No, že postupná zátěž, tak jako ve všem, co děláme nově. Důležité bych řekl, že když si člověk obuje ty barefooty a najednou nemá to tlumení pod tou patou, tak musí při té chůzi hodně zpomalit, obzvláště u lidí, kteří mají takový jako živější temperament a rádi se pohybují rychle, tak pro ně je to taková jako stopka a a výstraha zpomal. Nechoď tolik přes tu patu a vníme, jak na to chodidlo došlapuješ. Protože když se člověk začne po tom městě chodit rychle a mlátit tou patou do té tvrdé země, do těch kachliček, tak to je taky jakový brzo velký ouvej. Jo, takže postupně zpomalit a trošku se zamyslet nad tím, jak člověk chodí. Vůbec bych tam do toho neplantal, změňte stereotyp chůze a choďte více přes špičku a podobně. Prostě zpomalte a ona ta změna se částečně dostaví sama.
Super, super. No toto jsem potřebovala počuť 2 roky dozadu, ale bohužel, jako se hovorí, každý musí do toho trošku dospět a prejsť si asi tými nějakými svojimi vlastnými chybami, ale ďakujem veľmi pekne a verím, že práve toto, čo si povedal, pomôže mnohým, ktorí sa rozhodujú, že by chceli prejsť na barefoot obu, takže im to tak pomôže práve teda, alebo ich to možno aj presvedčí a dá im to takú radu, že ako práve na to. A my sme ešte spomenuli, dá sa povedať, že tie nohy s tými bedrovými klbmi a celkovo, že v rámci toho chodidla sa to dokáže reťaziť aj do vyšších etáž alebo do vyšších častí sektorov našeho tela. Mňa by ešte tak záveru zaujímalo, že ako vlastne teda to chodidlo súvisí s nejakými ostatnými časťami nášho tela, po prípade, aký má vplyv práve teda na našu chrbticu a možno prečo by sa ľudia mali o to chodidlo teda zaujímať, aj pokiaľ ich bolia napríklad práve tie kríže, pretože vieme, že je to asi jedna z najčastejší problém, s ktorými naozaj nás ľudia navštevujú a celkovo je to taký jedno z najčastejších asi invalidizujúcich, nechcem povedať vyslovene ochorení, ale problémov tejto spoločnosti.
Jo. Ja než začnu o tom, ešte o té myšlence mluvit, ktorá sa mi teďka honí hlavou, tak bych jenom řekl, že pokud niekoho trápí bedra a čeká, že si obuje barefooty a že sa mu ty bedra zlepší, tak je to taková ako sázka do loterie. Jo, môže sa to stát. A nemusí. A protože ne vždycky ten zásadní problém bude v těch chodidlech. Jo, samozřejmě člověk, který nenosí barefooty, ale má nějakou pohybovou aktivitu na boso, hodně, třeba jako na zahrádce nebo v rámci nějakého sportu, tak ty nohy může mít ve velmi dobré kondici. Což je třeba běžné u lidí, kteří dělají nějaká bojová umění, jo, kde se prostě velkou část té aktivity nebo vlastně všechny časté aktivity pohybují na boso. A pokud u nich bude problém se zády, tak asi chodidlo řešit nebudu. A teďka pojďme si teda říct ten vztah, který by to mohlo mít. A cesta první by byla takzvaná tenzní integrita, nebo chceme-li tenzegrita. To je takové jako zaklínadlo a složitý název, ale pojem tenzegrita vysvětluje, jak funguje soudržnost pohybového aparátu. Podstatou tenzní integrity je to, že celé tělo ve všech svých částech udržuje nějakou úroveň napětí. Pokud toto napětí někde povolí, tak to tělo musí napětí zvýšit někde jinde. Když to řeknu jednoduše, když budu mít ochablý třeba ten kyčelní kloub, tak se mi právě to napětí bude zvyšovat třeba v té bederní páteři, aby tu tenzegritu kompenzoval. A to si myslím, že by pro tu tenzegritu mohlo být dostačující vysvětlení. Přece jen pokud člověk něčemu rozumí, měl by to lajkový umět popsat v pár větách a tohle si myslím, že by mohlo stačit a nebudem do toho zacházet dál. No a když to aplikuju na nohy, tak nízké napětí v oblasti nohou, což je způsobeno jejich sníženou kondicí a nedostatkem variabilních podnětů, které zvenku působí na tu nohu díky právě té pevné obuvi, tak bude potřebovat kompenzaci v jiném místě těla. A vždycky u té nohy je to ve vyšších patrech. Buď to budou bolesti kotníků, kolene, anebo to u nikoho bude kyčel a bedra. Byť se to zdá pro některé jako přitažené za vlasy, tak problémy chodidla se můžou řetězit až třeba do problémů s krční páteří. Takže zase, když jsme si zmínili ten vliv na tu biomechaniku chůze, tak víme, že toho pohybu se účastní celé tělo. Že? Když jedna noha jde před druhou, tak kontrapohyb k tomu vytváří ruce. Ruce nám visí na ramenních pletencích. A lopatky už jsou od krku velmi malý kousek a jsou s ním velmi úzce spojeny. No a pokud ten problém je na těch chodidlech a je ten pohyb nějak změněn oproti té normě, ke které jsme byli stvořeni a vyvíjeli jsme se k ní dlouhé, dlouhé desítky tisíc let, tak se to potom může projevit i na tom krku. A zase, pokud člověka bolí krk, tak nebudu primárně řešit chodidla, ale pokud tam je něco, co neumím vyřešit lokálně a pořád se to vrací, tak budu hledat i v těch jiných segmentech. A s tím se pojí i ta druhá cesta, kterou to řeším, a to je ta biomechanika chůze, respektive její stereotyp. V konvenční běžné obuvi, kterou nosí většina populace, se nám mění ten stereotyp chůze zásadním způsobem. Vzhledem k tomu, že podrážka je většinou velmi pevná a nepoddajná a neumožní nám taková bota pouze odval nohy, odraz, ale umožňuje pouze odval, a člověk je nucen využít energii k tomu, aby takovou nohou vykročil před sebe. Pro některé z nás to bude možná trošku novinka, ale chůze by ve své podstatě neměla být dávání nohou před sebe, ale spíše série odrazů. Člověk, když se pohybuje dopředu a trošku se u toho nakloní, začne zatěžovat více špičku, začne využívat více zadní svalové řetězce a dochází k takzvané propulzi, odrazu. Tato chůze je výrazně více ekonomická, člověk při ní ušetří energii celkovou, kterou spálí při chůzi, což je pro některé taky jako zásadní objev, byť je to mechanismus, který nám zase známý dlouhou, dlouhou dobu, no ale zároveň to odlehčuje svalům, které nechceme zatěžovat vzhledem třeba sedavému zaměstnání, které máme. Že pokud člověk třeba už zase sedí dlouhé hodiny u počítače v práci a potom z práce vykročí a má stereotyp chůze, který dominantně zatěžuje flexory kyčle, to je to dávání nohou před sebe, tak jenom přispívá k tomu, aby ten oslabený, zkrácený sval z toho sezení zatěžoval více v tom zkráceném rozsahu pohybu a jenom prohluboval tu poruchu. Když to vztáhnu třeba na ten flexor kyčle, ještě, který bývá jako velmi úzce spojen právě s těmi bolestmi zad, tak při té chůzi, když se odrážíme ze špičky a máme tu váhu trošku více nakloněnou dopředu a jakoby pořád trošku padáme, tak při tom odrazu se ten flexor kyčle krásně protahuje a kompenzuje se hezky to sedavé zaměstnání, které třeba máme. Takže v tom ten biomechanický pohled na to. No, že jedna věc, kondice nohy, tenzní integrita a napětí v kloubech, a druhá věc potom ta biomechanika chůze. Ono to spolu velmi úzce souvisí, ale lidé to velmi rádi rozdělují, nicméně já se snažím držet těchto dvou a vzájemně je propojovat v té terapii, protože jedno souvisí s druhým. Jak jsi řekla, všechno souvisí se vším. Takové šalamounské tvrzení, které mají fyzioterapeuti moc rádi.
Super, děkujem za velmi pěkné vysvětlení a verím, že po vypočutí nejen této části, ale i celého tohto podcastu se možno aj terapeuti a celkovo aj pacienti si začnou možno uvedomovat takovou tu důležitost aj toho chodidla. A presne ako hovoríš, no, keď sa bavíme o tých fasciách, tak tie fascia, ten zegrita naozaj to telo celé tak prepája a presne sa dostávame zase k tej našej obľúbenej vete, že všetko súvisí so všetkým. Ako si presne povedal, no, je to veľmi časté u nás vo fyzioterapii a takisto ako keď povieme, že to je individuálne, ale nehovoríme to kvôli tomu, že by sme nechceli poradiť alebo niečo, ale je to proste tak. Takže ďakujem. A my sa blížime teda k záveru. A mňa by ešte tak zaujímalo, alebo respektíve vždy dávam takú na záver otázku, že či je niečo možno, čo by si chcel ešte spomenúť, opomenúť, alebo predať možno nejakú myšlienku na záver, či už práve teda k tej téme barefootom, alebo práve teda k tomu chodidlu, alebo k čomukoľvek inému, čo ťa napadá. Teraz je ten priestor.
Děkuji. Já mám ještě takovou jednu myšlenku, kterou bych se rád vrátil obloukem k tomu běhu. Mm-hmm. Pokud chcete běhat zdravěji a dopřát svým nohám trošku lepší prostředí pro běh a prostředky pro běh, nemusíte nutně hnedka přecházet na barefooty. Obzvláště pro lidi, kteří jsou zvyklí běhat velký objem kilometrů měsíčně a chtěli by přejít na barefooty, tak ať počítají s tím, že ten objem kilometrů se musí rázem snížit, jak jsem říkal, postupné zatížení. Ale je možnost využívat značku obuvi Altra, která se velmi blíží barefootům, aspoň svým anatomickým tvarem, tím, že má nulový drop a taky ta bota je docela pružná, ale zároveň pořád nabízí to tlumení. Takže pokud člověk chce běhat trošku zdravěji, ale pořád si zachovat ten objem kilometrů, tak ať zkusí změnit tu obuv právě na značku Altra. Nemám s nimi žádnou spolupráci, ale to takové přátelské doporučení, které jsem si sám vyzkoušel.
Super, děkujeme. Já už googlím tu značku. Lebo je pro mě neznámá a keďže jsem začala teraz viacej behávať, tak presne hľadám tenisky nejaké nové. Nie, že by som bola ten typ človeka, ktorý najskôr kúpi drahé tenisky, až potom začne riešiť niečo ostatné, ale cítim tam tú potrebu. Takže ďakujeme za perfektný tip a ja ti teda ďakujem. Som rada, že sme sa takto mohli spojiť a že si nám predal cenné informácie práve teda o chodidle. Dal nám taký možno aj iný pohľad, predal množstvo nových informácií alebo pre koho neboli nové, ale verím, že každý si tu našiel niečo nové, tak si aspoň niečo zopakoval, poprípade sa utvrdil v nejakých jeho myšlienkach. Takže ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a som rada, že sme sa počuli.
Taky ďakujem. Som rád za tú možnosť, ktorú som dostal a vždycky rád tieto informácie niekomu predávam a když sa to dostane i k niekomu dál než nad rámec lokálnych prednášek, tak si myslím, že je to jedine dobře. A rád bych jenom potom ještě odkázal, kdyby lidé třeba měli konkrétní dotazy, tak jestli ten podcast bude sdílený nějak na Instagramu, tak klidně dotazy pod ten příspěvek já si opak najdu, anebo mi napište na PhysioGo přímo do DMs, na Instagramu bývám nejčastěji, případně dotaz nějaký obsáhlejší na info@physiogo.cz a já jsem velmi otevřen komunikaci s lidem, někdy mi to občas trvá vzhledem k mému osobnímu životu, ale vždycky se snažím všem odpovědět a poradit, protože je to rada nejen pro vás, ale zároveň orientace v té problematice navíc i pro
mě. Tak.
Takže ešte jednou ďakujem.
Super, ďakujem aj ja a všetky akéby odkazy aj na tvoje sociálne siete budú dole v popisku, aj práve teda spomenutá obu, veľmi rada ju tam napíšem, aby si posluchači keď tak vedeli pozrieť. Takže ďakujem ti ešte raz a verím, že započujeme ešte niekedy a po prípade s posluchačmi v ďalšom podcaste. Ahojte.
Dobre, ďakujem. Nech sa pekne, ahoj.